Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 апрель күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Ала Букада Сирияга барып келди деген үй бүлөөнү башка жакка күчтөп көчүрүү маселесин Балтагулов айылдык кеңеши карамай болду.
Бир мурдагы кудасына чыгып, келинин уруптур түндө. Анан эл чогулуп кайда бүтүн жашабайт экен, ушунча кууп чыгабыз деп токтом кабыл алып, жазып бердим мен өкмөткө тапшырдым.
Катарда мунай экспорттоочу мамлекеттер мунаса табалышпай, мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Парламенттеги жогорку кеңеш менен өкмөттүн чыгымдарын иликтөө боюнча депутаттык топ түзүлдү.
90-жылдан бери келаткан машинелер, жараксыз машинелерди комиссия тандап, списание 3 жолу болду. Башка госоргондорго 23 машине берилди.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат, биздин толкунда кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктар, микрофондо кесиптешим Шайырбек Эркин уулу.
Кушуба кетчимиз менен. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк спикер тандоодо бүгүн да бир пикирге келе алган жок. Коалиция бүгүн талапкер тандоо маселесин жабык карады. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жабык жыйынынан кийин көпчүлүккө кирген фракциялар ортосунда ортак пикир табыла электигин Азаттыкка билдирди.
Коалициялык көпчүлүккө эки депутаттын талапкерлиги келип түштү. Экөөнү тең комитетке, жогорку кеңешке жылдыруу жөнүндө азырынча кеп болуп атат. Бирок бул такыр эле сүйлөшүүлөр токтоп калды дегенди билдирбейт.
Буга чейин жогорку кеңештин төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков 13 апрелде бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка шайланышына байланыштуу бул кызматтан кеткен. Киев соту эки орус жаранын 14 жылга эркинен ажыратты. Киевтин Голосеев райондук соту бүгүн Орусиянын аскер кызматкерлери экенин айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 14 жылдан абакка кести. Былтыр май айында өлкө чыгышында кармалган бул эки орус жаранына Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан, террордук уюмга көмөктөшкөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар тагылган. Соттогу акыркы сөзүндө бул эки жаран соттун күнөөсүз деп табууну суранды. Ошол эле кезде айыптоочу тарап бул эки орусиялыкты 15 жылга кесүүнү өтүндү. Сот Ерофеев менен Александров Орусиянын аскер кызматчылары экени далилденди деп эсептеди. Соттолгон эки жаран Луганскка келгенге чейин орус армиясынын катарынан чыгып кеткенин айтышууда. АКШ Иракка кошумча аскер менен тигүүчактарын жөнөтөт. Вашингтон Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкө колдоо көрсөтүү максатында Иракка кошумча 200 аскери менен Апаче деп аталган бир канча тигүүчак жөнөтө турган болду. Бул тууралуу бүгүн Багдадка алдын ала айтылбаган иш сапары менен келген АКШ коргоо министри Эш Картер билдирди. Ал Ирак жетекчилиги менен аталган террордук топко каршы күрөштө кошумча колдоо көрсөтүү маселелерин талкуулоо үчүн келген. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр бир жылдан ашуун убакыттан бери Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы Ирак менен Сирияда аба соккуларын жасап, террорчуларга каршы күчтөрдү машыктыруу жана башка жагынан да жардам берип келатат. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. АКШдагы аналитикалык борбор Ислам мамлекети террордук тобунун кирешеси акыркы 15 айда 30% кыскарганын билдирди. Борбордун бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда, экстремисттик топтун кирешеси март айында 56 миллион долларга чейин түшкөн. 2015 жылдын орточо эсебинде бул көрсөткүч 80 миллион долларды чапчып турган. Ага негизинен өндүрүштүк жайлар аба соккуларынан жапа чегиши себеп болгон. Ошол эле учурда террордук топ Сирия менен Иракта басып алган аймагынын 22%нан кол жууп, мурдагыдай 9 миллион эмес 6 миллиондон ашыгыраак кишиге гана көзөмөл жүргүзүп калган. Баткенде Насыбайга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Бүгүн Баткен райондогу акимчилигинин алдына чыккан 200 чакты дыйкан фермер Насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдиришти.
Биздин Баткен районунун дара жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн бардык калкы ушуну өстүрүү аркылуу тирикчиликтерин өткөрүшөт. Экинчиден, ошол эки айыл өкмөттө үлүш жерлери өтө аз болгондуктан, климаттык шарт оор болгондуктан өрүк, алма деген жакшы мол түшүм бербейт.
Деди Кыштуу айылдык кеңешинин депутаты Бакытбек Муратов. Чогулгандар менен жергиликтүү жана облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, азырынча мыйзам долбоору талкууланып жатканын гана айтышты. Ошондой эле Быйылкы жыл үчүн тамеки айдай берүүлөрү керек деген жергиликтүүлөрдүн кайрылуусун мыйзам демилгечилерине расмий жеткиришерин билдиришти. Баткен облусунда жалпысынан жылына 1000 гектарга чейин кара тамеки айдалып, жылдык киреше 400 миллион сомго чейин болору айтылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Азаттык чекит кейжиге кирип окуп туруңуздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткенде Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында абанын температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ала Бука районундагы Балтагулов айылдык кеңешинин депутаттары Кажар айылынын жашоочуларынын жергиликтүү үй бүлөлөрдүн бирин күчтөп көчүрүү тууралуу кайрылуусун талкуулаганы турат. Бул Сириядагы согушка байланышы бар деп болжолдонгон үй бүлөгө карата экинчи рет жасалып жаткан аракет. Жергиликтүү укук коргоочулар адамдарды күчтөп көчүрүү адам укуктарына каршы келерин эскертишүүдө. Жергиликтүү аткаруу бийлиги укук коргоочуларды кубаттап, бардык аракеттердин мыйзамдуулугун сот гана аныкташы керек деп жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Ала Бука районунун Кажар айылынын тургундары өткөн жумада элдик жыйын өткөрүшүп, ушул эле айылда көп жылдардан бери жашаган Махмудовдордун үй бүлөсүн башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алышты. Анын негизинде айыл өкмөтүнө жана айылдык кеңешке кайрылуу жолдогонун айыл башчы Атахан Даникулов билдирди.
Мындай болуп ал Сирияга барып келген үй бүлөгө эч ким тийбей үйүндө жашабат деле. Бир коштасына чыгып, бир мурданын кудасына чыгып, келинин уруптур түндө. Анан эл чогулуп кайда бу тынч жашабайт экен. Ушунча барып келип, дагы бир өлө чыгарат, айылда кууп чыгабыз деп токтом кабыл алып, жазып бердим, мен өкмөткө тапшырдым. Айылдык советтин сессиясында карамак болду. Ушул
үй бүлө ээси 43 жаштагы Мавлюда Шакирова. Ал 3 кызы жана бир небереси менен жашайт. Ал кызы менен мурдагы күйөө баласынын ортосундагы бала талашка байланышкан жеке турмуштук чыр чатакты. Айылдаштары айыл деңгээлиндеги чырга айландырып жатышат деген таарынычын айтты. Анын айтымында кызынын кайнатасы менен айыл башчы биригип алып элди дүрбөтүп атат.
Баласын көргөнүн башка күндөшү менен эри уруп салат буларды. Кайрдан чыгып үйгө келсе эми ошо куда кыйкырып топтоп элдерди топтоп буларды кууш керек. Эмнеге куубай алып отурасыңар андай мындай деп ушул куданын кылган кылмышы болду эми айылды топтогон ошо болду. Айыл башчысы бар, айыл башы эле түшүнбөй бизге каршы болду. Тынч болгон элди жийип ошо өкөө кылып аткан иш эле да. Каяга көчөбүз? Каяга көчөбүз? Эч жака көчөбөйбүз, үйүбүздө отурабыз. Эмне көчөрөт экен? Мен бирөөнө зыянын тийбегенбесе туралы нормально өзүмө тирлигиме өзүм кылып өзүм кирип чыгып жүрүм. Акысы деле жок мени көчүргөнүн. Майлы дедим, болуптур, жашатпайсыңар дедим, үйгө камагыла өрт койгула дедим, жагып бергиле болду кутуласыңар.
Маулюданын ишендиргенине караганда бул үй бүлө эч кимге зыяны жок. Айылдыктардын айтканына макул болуп жашап жатат. Ал эми кыз күйөө ортосундагы балага байланышкан чатакты мыйзамдуу чечүү үчүн сотко кайрылышыптыр. Аларды көчүрүү талабы жазылган кайрылууну Балтагулов айылдык кеңеши 23-апрелдеги кезектеги сессиясында кароосу күтүлүүдө. Бирок жергиликтүү бийлик көчүрүү демилгесине каршы болуп, дагы бир мүмкүнчүлүк берүүнү депутаттардан сураганы турат. Бул тууралуу айыл өкмөт башчысы Мамадалы Парпиев билдирди.
Суктар күнү сессия болот. Элдин арасында түшүндүрүүлөр жүргүзүп, көптөлөр мындай көчүр деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттарга салабыз, ушул жерде бир дагы бир мүмкүнчүлүк берейлик деген маселени карайбыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп. Мыйзам чегинде или сотко ашырып берет, или другой эмес.
Акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова жарандарды Тегил Жебул жакка күчтөп көчүрүү мыйзамга каршы келет деп эсептеп, айылдыктардын аракетин укуктук сабатсыздык катары баалады.
Анан ар бир кыргыз республикасынын гражданы үй бүлөсүн кайерге коет. Бул ыктыяр ошол жарандын өзүнө берилген. Айыл өкмөттүн депутаттарынын полномочиясына кирбейт. Анан бул эми ошол президенттин гана полномочиясына кирет. Бирок президент дагы бул маселени көтөргөнүн өзү ошо элдердин укуктук билиминин деңгээлинин төмөндүгү болуп эсептелет. Ошон үчүн Кажар айылынын эли менен көбүрөөк иштеш керек да. Бул
акыйкатчынын өкүлү бул маселени көзөмөлүнө алып, өз алдынча дагы териштирүү алып барарын билдирди. Айрым байкоочулар айылдыктарда бул үй бүлөгө каршы маанайдын түзүлүшүнө Сирияга байланышкан таржымалык себеп болууда деп эсептешет. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул үй бүлөнүн 23 жаштагы баласы Сирияга кеткендиги жана ал жакта согушка жалданып жүргөндүгү тууралуу маалымат тараткан. 53 жаштагы атасы Хайрулло Махмудов былтыр май айында уулун издеп Түркияга кетип, кийинчерээк калган үй бүлөсүн тааныштары аркылуу чакырткан. Маулюда Шакирова үч кызы жана небереси менен күйөөсүнө барууга эки ирет аракет кылышып, биринчисинде Ош аэропортунан кармалып, экинчи ирет Түркиядан Кыргызстанга депортацияланган. Ошол учурда да айылдыктар бул үй бүлөнү көчүрүү демилгеси менен чыгышып, түшүндүрүү иштеринин натыйжасында токтоп калган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ар бир жарандын эркиндиги, анын ичинде эркин жүрүү, каалаган жерине баруу жана жашоо укугу конституция менен кепилденген. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери, укук коргоочу Асия Сасыкбаева бүгүн Азаттыкка маек куруп, Ала Букадагы окуя тыкыр иликтениши керектигин, бирок соттун чечимисиз кимдир бирөөнүн эркиндигин чектөөгө эч кимдин укугу жок экенин айтты. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Бүгүнкү күндө Ала Букадан кабар келди. Айыл өкмөтүнүн башчысы айтып атат, бул мыйзамсыз, айылдын тургундары эле жана үй бүлө көчүрүлүш керек деген чечимди чыгарып койгону, муну сот чечиш керек депчи. Бирок ошого карабастан ишен бүгүнкүгө ошол айылдык кеңештин күн тартибине киргизилиптир бул маселе. Анда кандай чечилери белгисиз. Анан чүйдөө дагы өткөндө ушундай болду эле да. Мунун баардыгы сизди кооптондурбайбы?
Мен ойлойм, бул туура эмес. Бизде конституцияда 25-чи берени бар. Ал жерде ар бир адам ар бири эркин жүргөнгө, барчу жагына барып жашайм деген жерине барып жашаганга укуктуу. Андан тышкары ар бир адам Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары эркин чыгууга дагы укуктуу. Мындай түшүнүк бар. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте гана күнөөлүү деген чечим чыгарылат, аны сот чыгарат. Ага чейин эч ким мындай күнөөлүү деп саналбайт да. Ошол эле кезде коомдук уяттоо деген түшүнүк бар. Ал адамдын жүрүм туруму коомдук эрежелерине каршы келсе, эл өзүнүн мамилесин көрсөтүшөт да. Ошол айылдын адамдары Сирияга терроризм күчтөп бараткан кезде барышты деп жаман көрүп калган болуш керек. Бирок бизде көрк ал десе башын алган учурлар көп да. Ошондуктан айылдын тургундары ашыкча туура эмес жасап атышат. Айылдык өкмөт туура кылып атышат, аларга тоскоол коюш керек. Түшүндүрмө бериш керек. Ошол эле кезде Сирияга барган адамдар кандай маселе менен барды деген да суроо туулат да. Ошондуктан аларга мындай өкмөт жагынан да анча мынча көз салып туруш керек, баягы элдин коопсуздугун сакташ үчүн. Ал эми кеңеште каралган маселе ал адамды айылдан чыгарып кетүү боюнча эмес, деги эле ошол коопсуздук боюнча караса алар укуктуу. Бирок адамдарды айылдан чыгарыш бул эч кимдин укугу жок андай.
Эмне себептен анда ушундай жагдай түзүлүп атат деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, ушул элдер коркуп атышат да. Ким билет аяка барып келип кандай маселе менен кайра келишти, эмне оюнда эмнелери бар. Бизге мындай кандайдыр бир терроризм жагынан жаман нерселерди көрсөтпөйбү деген коопсуздук маселе турат. Ошондуктан алар ошол маселени айылдык кеңешке чыгарып атышат, карап бергиле деп.
Демек аларды да түшүнсө болот, беркилерди да түшүнсө болот.
Эми ал адамдар балким барып көрүп анын баарын кайра ойлоруна келип, жашоо деген жашоо турмуш башкача болуш керек деген ой менен келгендир. Балким башка дагы бир жолу барабыз деген ойлору да жоктур. Андан тышкары байланыштары калдыбы, калган жокпу, же тигил Сириядан аларга дагы кандайдыр бир буйруктар келеби деген маселелер турат да. Ошондуктан ал маселени коопсуздук институттары караш керек.
Мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, конституцияда жазылган депчи, дагы кандай укуктук нормалар менен кепилденген жарандардын ушул укугучу? Өзү каалаган жерине кенен баягы басып жүрүү, кенен өтүү чек арадан дегенчи?
Эми конституция биздин негизги мыйзамыбыз деп эсептелет. Ушул конституция боюнча укуктары жакшы жазылган да.
40 жакын берене бар ошол адамдын укугу боюнча. Бул экинчи бөлүмү конституцияда чоң экинчи бөлүмү болгонда, а бирок ошол эле кезде башка мыйзамдар бар, алардын баары ушул конституцияга ылайык да.
Демек Кыргызстанда бул укуктар кепилденген жана аларды коргоого толук мүмкүнчүлүк укук.
Туура, бул туура биздин мыйзамдар боюнча кепилдик берилген, ошондуктан алар сотко барганда дагы ушул беренелерге таянса болот.
Демек мисалы үчүн ошол эле Ала Букадагы окуя мындан ары улуттуу жака бурулуп бир тутанып кетет деген
жок, мен ойлобойм андай деле болбойт. Анткени бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, прокуратуралар, соттор жана өкмөт, негизинен өкмөт бул маселеге азыр жакшы көңүл буруп атат. Анткени өзүңөр билесиңер, бул терроризм деген күчтөнүп атат. Бизде 300 ашык үй бүлөлөр кеткен Сирияга, анын көбү кайра келип атышат деп дагы маалымат келген. Ошондуктан кайра келиш керек алар. Баары бир аларды таштап койбойбуз да, алар биздин жарандарыбыз.
Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери, укук коргоочу Асия Сасыкбаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элдиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Эквадордо зилзала курмандыктарынын саны 272 жетти. Түштүк Американын чыгыш жээгинде жайгашкан бул өлкөнүн өкмөтү 16 апрелдин кечиндеги 7.8 балдык жер титирөөдөн ажал тапкандардын саны дал ушул санга жеткенин билдирди. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция төрага шайлоо маселесин жабык кароодо спикерликке негизги талапкер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин ысымдары айтылууда. Бразилия депутаттары президентке импичмент жарыялады. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы өлкө президенти Дилма Русефке каршы импичмент жарыялоо жараянын баштоону колдоду. Берүүбүз улантабыз. Акыркы күндөрү мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Буга ОПЕКке кирген өлкөлөрдүн мунай өндүрүүнү январдагы деңгээлде кармоону макулдаша албаганы себеп. Орусиянын демилгелеген келишимдин ийгиликке жетпей калганына Сауд Арабия баштаган өлкөлөрдүн күтүүсүз чечими негиз болду. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Акыркы айларда мунайдын баасы $30 да төмөн түшүп кеткен. Мындан улам экономикасы мунайдын негизинде кармалган өлкөлөр өндүрүш көлөмүн азайтуу керектигин айтып чыгышкан. Ириде бул демилгени Орусия көтөргөн. Ошентип ОПЕК тагыраагы мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмуна кирген да, кирбеген да 18 өлкө 17 апрелде Катарга келишкен. Алар карамай казууну октябрга чейин январдагы деңгээлде калтырган келишимге кол коюшмак. Эрте менен баары ойдогудай сыяктанып жатканы менен 6 сааттык жолугушуу натыйжа бербей, кечинде келишими жок тарашты. Жолугушуу алдында мунай баасы көтөрүлүп, бир баррели $45 чыккан эле. Сүйлөшүү ишке ашпай калгандан кийин 40 ылдый түшүп кетти. Катардын энергетика министри Мохаммед Ибн Салех Аль-Сад маалымат жыйынында макулдашуунун кечиктирилишин мындайча түшүндүрдү.
Биздин биринчи жолугушуудан кийинки фундаменталдык өзгөрүүлөрдү эске алдык. Өндүрүштү жайлатуунун бардык аспектилерин жана натыйжаларын талкууладык. Анан мындан ары кеңешип кептешүү үчүн баарыбызга убакыт керек деген жыйынтыкка келдик. ОПЕКтин июндагы кийинки жолугушуусуна чейин бардык катышуучу өлкөлөр бири бири менен кеңешишет.
Деди Салих Аль-Сад. Түз айтканда Сауд Арабиясы, Катар жана Кувейт өндүрүштү баар азайтсын. Анын ичинде Иран да кепке келип, ОПЕКке мүчө эмес өлкөлөр да жыйынга катышсын деген жаңы талап коюшкан. Иран болсо эл аралык санкция салына электеги деңгээл суткасына 4 миллион баррель өндүрчү күнгө жетмейин жамааттык макулдашууга кирбесин айтып келет. Ал дал январда санкциялар алынгандан кийин карамай экспорттоону күчөткөн. Жекшембидеги чечим Орусия үчүн күтүүсүз жана жагымсыз болду. Орусия мунай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Санкциялардан жабыркаган өлкө экономикасы карамай баасы түшкөн сайын каржалууда. Орус энергетика министри Александр Новак Дохадагы ийгиликсиз жолугушуудан кийин жаңы талаптар алар үчүн күтүүсүз болгонун жашырган жок, бирок ал буга Иранды жалгыз себепчи деп эсептебейт. Эми эмки жолугушуу июнда Венада өтмөй болду. Универ Капитал инвестициялык компаниясынын аналитика бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Александровдун оюнча, июнда келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Менимче азыр сүйлөшүүнү күчөтүү эч нерсе бербейт. Бул жерде таасир этүүчү эки негизги фактор бар. Же ошол убакка чейин Иран өндүрүш көлөмүн өзү каалаган деңгээлге жеткирип, келишимге карата позициясын жумшартышы ыктымал. Же ал убакытта АКШда, Кытайда, Европада дүйнөлүк макростатистика төмөндөп, мунун натыйжасында мунай баррели кайрадан $30 түшөт. Ошондо сүйлөшө алуу мүмкүндүгү кайрадан жогорулайт.
Соединенным Штатам по Китаю, по Европе, и это приведет к просадке нефти к району $30 за баррель.
Деди Дмитрий Александров. Анткен менен Орусия жана ОПЕК-ке кирген өлкөлөр дүйнөлүк мунай базарынын жарымын гана ээлешет. Алар макулдашкан күндө деле АКШ, Мексика сыяктуу калган мунасага кошулбаган башка өлкөлөр өндүрүштү өркүндөтө бериши мүмкүн. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Парламенттеги оппозициялык республика Ата Журт фракциясы Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн чыгымдарын иликтөө боюнча депутаттык топ түздү. Үч эл өкүлүнөн турган комиссия парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун да ишин текшермекчи. Коомчулукта депутаттар артыкчылыктардан баш тартып, бюджеттик акчаны үнөмдөө тууралуу шайлоо алдында берген убадаларын аткарбай жатат деген сындар айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын баянынан угалы.
Республика Ата Журт фракциясынын 15 апрелдеги отурумунда Жогорку Кеңеш түзүмүн оптималдаштыруу токтому кантип аткарылып жатканы каралды. Буга чейин парламент кызматтык автоунаадан баш тартарын жарыялаган. Анткен менен Жогорку Кеңештин карамагында 111 автоунаанын жарымы бар болуп чыкты.
90-жылдан бери келаткан машинелер, жараксыз машинелерди комиссия тандап, списание 3 жолу болду. Башка госоргандарга 23 машине берилди, 53 машине калды. Спикерге, вице-спикерлерге машине бекилген. 13-чү жылы 10 Кадиллак алганбыз. Алар дагы баланста турат. 2 вице спикерде 2 машине бар. Чет жактан келгендерди тосуп алганга 11 машинени гостевой кылып коп койгонбуз.
Парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун мындай баяндамасы республикачы ата журтчуларды канааттандырган жок. Депутаттар ар бир фракцияга бирден машине бөлүнүп турган чакта Кожомкулов менен анын орун басары өзүнчө жеке кызматтык автоунааларды пайдаланып жатканына нааразылык билдиришти. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов спикер, вице-спикерлерде бирден гана машине бар деп айткан маалымат туура эместигин белгилеп, эми гана кызматтык унаасынан баш тартууну убада кылган Кожомкуловдун бул кызматта отурууга татыктуу экенин карап чыгууну сунуштады.
Төрага Жогорку Кеңештики 2 машине, сиз 1 машине деп айттыңыз. Муна 2 машине деп турат. Заместители төрага 2 машине. Мындайча айтканда оптимизация болгон эмес, реалдуу түрдө болгон эмес. Мындай токтомдор кабыл алабыз, мыйзамдарды кабыл алабыз, аткарган эч ким жок да.
Соңунда фракциянын 3 депутатынан турган топ түзүлүп, бул маселени териштирүү бүтүмү кабыл алынды. Жыйында автоунаалардан тышкары депутаттардын кызматтык батирлерине байланышкан маселе да козголду. Депутат Кенжебек Бокоев бош турган батирлерди сатыкка коюу сунушун көтөрдү.
17 депутат үйдө жашап атса, 30 квартиранын ошондо дагы 13 бош калат. Андан тышкары 7 квартира Бишкекте ар бир райондорунда бар экен, өзүнчө квартиралар. 30 квартиралуу үй пока Жогорку Кеңешке жетет, бизге таза эле керек десекчи, ал эми 7 квартираны сатыш керек.
Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын маалыматы боюнча депутаттар үчүн 37 кызматтык батир бөлүнгөн. Азыр анын 17-синде гана эл өкүлдөрү жашап, калганы бош турат. Буга чейин эң көп Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын 14 депутаты кызматтык турак жай алганы ачыкка чыгып, коомдо кызуу талкуулатышып, аягында башкаруучу партиянын өкүлү Тилектеш Исаев үйдөн баш тарткан. Былтыркы парламенттик шайлоонун алдында жергиликтүү жарандык активисттер үнөмдөөнү, жеңилдиктерден баш тартууну парламенттен баштоого чакырык ташташып, талапкерлердин көбү аны кубатташкан эле. Бирок шайлоодо жеңип чыккан партиялардын арасынан кызматтык автоунаа менен батирде Республика Ата Журт фракциясы гана толук четке какты. Бийлик колго тийген соң эл өкүлдөрү мамлекеттин бекер акчасынан кыя өтө албаганын мезгил көрсөткөнүн айтат. Депутаттардын жеңилдиктерине каршы демилгелүү топтун өкүлү, жарандык активист Алмаз Бейшеев.
баягы шайлоонун алдында эле добуш топтоштун ичинде телевизордон уялбай кызарбай эле айтышкан, башкаларын айтпай эле коеюн, фракциянын лидери ошол эле Төрөбаев, ошол эле Чыныбай Тұрсынбеков телевизордон какшашкан, ой биз баш тартабызбы жеңилдиктерден. Бекемчиликке көнүп калган, бизде Советтер Союзунан калган илдет, ушу жаман илдет. Баягы эски саясатчыларды туурап азыр жаштар дагы уже бекенчиликке көнүп калды. Бекер унаа, бекер баты чет мамлекетке бекер каттап жүрүшөт экен, ага чет мамлекетке барып келген эч бирөө илерге отчетун беришпейт, биз билбейбиз кими саякта жүргөн.
Жогорку кеңеш депутаттарын каржылоо үчүн жылына 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Мамлекеттик каражатты үнөмдөө үчүн бир эле парламенттин эмес, өкмөттүн, министрликтердин жана президенттик аппараттын чыгымдарын азайтуу сунушу Кыргызстанда бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен бул багытта олуттуу кадамдар жасала элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында атайын мектеп ачылды. Жылдык окуусу кымбат болсо да, бул мектепке каалоочулар көп. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова мектептин кабыл алуу сынагына катышып, анын өзгөчөлүгүн билүү үчүн окуучуларды, ата-энелерди кепке тартты.
Сийинчукасын окуучусу Кайрат Бишкектеги мектептердин биринде билим алат. Ал Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында түзүлгөн мектеп тууралуу интернетте жарыяны окуп калып, сынакка катышууга келген. Пикиринде баонун мектеби ал окуган мектепке караганда сапатка көбүрөөк басым жасайт.
Ошо бияка келип өзүм текшергенге келдим. Билимден келдим.
Жалпы жолунан кабыл алуу сынагына каттоого келгендердин саны 300 ашкан. Аларды ирчитип келген ата-энелери окуу жайдын олчогон окуу акысына таң калганын жашырышкан жок. 9-чу класста окуган Айбектин апасы Альбина:
баары шаардагылар, баардыгы эле баары адам билет да, алса деп. Ошон үчүн алып келдик. Бирок контракт кылмады, чын айтып коелук. Для школьника 5000 это очень дорого.
Бау мектеби 8-11 класстардын окуучуларын кабыл алат. Мектеп окуучуларын Борбордук Азиядагы Америка университети жана дүйнөнүн башка алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырууга даярдайт. Бирок аны аяктаган окуучу дароо Борбор Азиядагы университеттин студенти болот дегенге кепилдик жок. Окуу жайдын өзүнүн сынагынан өткөнгө да туура келет. Мектептин окуу программасы STEM системасына негизделген. Тагырагы математика, так илимдер, маалымат технологиялар жана англис тили боюнча сабактар берилет. Мектеп тууралуу Билимкана фондунун жетекчиси Элнур Асманалиева:
Аутса Билимкана мектеби, Аутса жана Аутсан деңгээлде иштеген университеттерге даярдык көрсөтүү максатына түзүлгөн. Бул жакта анан эң негизгиси бул окуучулардын өзүнүн мындай өзүнө болгон ишеничине, кишилер менен болгон мамилесин түзө ала турган билимдер берилет. Анткени Аутсанын студенттери ошол менен айырмаланып турат жана келечектеги ийгиликке көп учурда окууда болобу, жумушта болобу ошондой касиеттер көп учурда керек болот.
Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик билим берүү мекемелеринин саны дээрлик эки эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, учурда жеке жалпы билим берүүчү мектептердин саны 66 жеткен. Алардын басымдуу бөлүгүнүн окуу акысы кымбат. Маселен, былтыр ачылган Оксфорд мектебинин бир жылдык билим берүү акысы 12 000 АКШ долларын чапчыйт. Ага карабай, мындай мектептерге балдарын окуутууну каалаган ата-энелер да аз эмес. Бул тармактагы адистер билимге инвестиция кылуу жакшы көрүнүш экенин айткандыгы менен, жеткиликтүү билим алуу үчүн кайсы мектеп болбосун окуучунун жөнөмү жана кызыгуусуна жараша дешет. Сынакка катышкан ар бир окуучуга өзүнүн жеке номери берилип, алардын алган жыйынтыгы ата-энелер отурган залдардагы чоң экранга көрсөтүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул жагдай тааныш билиши жок, сынактан таза өткөнгө кепилдик берет. Жалпы жолунан мектепке 120 окуучу кабыл алынды. Эми ал күздөн тарта өз ишин баштайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин оодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит кейжи дарегине баш багып окуп турсаңыз болот. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз.
Thank you.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 18-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз парламентине төраганын Шайланбай создугушу көп талкууга жем таштоодо. Жогорку кеңештин спикерлик орундун талаштуу болушуна эмне себеп болууда? Коалициядан көрсөтүлгөн талапкерлердин жол талашып жатканынын негизги төркүнү кайда? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта боло турган арай көз чарай талкуусунан жооп издейбиз. Оболу соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуга кетчиңиз менен. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк спикер тандоодо бүгүн да бир пикирге келе алган жок. Коалиция бүгүн талапкер тандоо маселесин жабык карады. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жабык жыйынынан кийин көпчүлүккө кирген фракциялар ортосунда ортак пикир табыла электигин Азаттыкка билдирди.
Коалициялык көпчүлүккө эки депутаттын талапкерлиги келип түштү. Экөөнү тең комитетке, жогорку кеңешке жылдыруу жөнүндө азырынча кеп болуп атат, бирок бул такыр эле сүйлөшүүлөр токтоп калды дегенди билдирбейт.
Буга чейин жогорку кеңештин төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков 13-апрелде бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка шайланышына байланыштуу бул кызматтан кеткен. Киев соту эки орус жаранын 14 жылга эркинен ажыратты. Киевтин Голосеев райондук соту бүгүн Орусиянын аскер кызматкерлери экенин айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 14 жылдан абакка кести. Былтыр май айында өлкө чыгышында кармалган бул эки орус жаранына Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан, террордук уюмга көмөктөшкөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар тагылган. Соттогу акыркы сөзүндө бул эки жаран соттун күнөөсүз деп табууну суранды. Ошол эле кезде айыптоочу тарап бул эки орусиялыкты 15 жылга кесүүнү өтүндү. Сот Ерофеев менен Александров Орусиянын аскер кызматчылары экени далилденди деп эсептеди. Соттолгон эки жаран Луганскка келгенге чейин орус армиясынын катарынан чыгып кеткенин айтышууда. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. АКШдагы аналитикалык борбор Ислам мамлекети террордук тобунун кирешеси акыркы 15 айда 30% кыскарганын билдирди. Борбордун бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда экстремисттик топтун кирешеси март айында 56 миллион долларга чейин түшкөн. 2015 жылдын орточо эсебинде бул көрсөткүч 80 миллион долларды чапчып турган. Ага негизинен өндүрүштүк жайлар аба соккуларынан жапа чегиши себеп болгон. Ошол эле учурда террордук топ Сирия менен Иракта басып алган аймагынын 22% кол жууп, мурдагыдай 9 миллион эмес 6 миллиондон ашыгыраак кишиге гана көзөмөл жүргүзүп калган. Баткенде Насыбайга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Бүгүн Баткен райондогу акимчилигинин алдына чыккан 200 чакты дыйкан фермер Насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдиришти.
Биздин Баткен районунун дара жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн бардык калкы ушуну өстүрүү аркылуу тирикчиликтерин өткөрүшөт. Экинчиден, ошол эки айыл өкмөттө үлүш жерлери өтө аз болгондуктан, климаттык шарт оор болгондуктан өрүк алма деген жакшы мол түшүм бербейт.
Деди кыштуу айылдык кеңешинин депутаты Бакытбек Муратов. Чогулгандар менен жергиликтүү жана облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, азырынча мыйзам долбоору талкууланып жатканын гана айтышты. Ошондой эле быйылкы жыл үчүн тамеки айдай берүүлөр керек деген жергиликтүүлөрдүн кайрылуусун мыйзам демилгечилерине расмий жеткиришерин билдиришти. Баткен облусунда жалпысынан жылына 1000 гектарга чейин кара тамеки айдалып, жылдык киреше 400 миллион сомго чейин болору айтылып келет. Ала Букадагы Кажар айылынын тургундары Сирияга барып келди деген үй бүлөнү башка жака көчүрүүнү талап кылууда. Бул маселени Балтагулов айылдык кеңеши 23-апрелде карай турган болду, бирок айыл өкмөттүн башчысы Мамадалы Парпиев муну жергиликтүү депутаттар эмес сот чечиши керек деген пикирде.
Элдин арасында түшүнчүлөрдү жүргүзүп, көп эле мындай көчүрүү деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп.
Деди айыл өкмөтүнүн башчысы Мамадали Парпиев. Өткөн жумада Кажар айылындагы жыйында мурда Сирияга барып келди деп айтылып жаткан Махмудовдордун үй бүлөсүнүн жашоочуларга тынчтык бербей жатат деген негизде көчүрүү чечими кабыл алынган. Ал эми жергиликтүү тургундар айыптап жаткан бул үй бүлө эч күнөөсү жок экенин айтууда. Орус акчасы кайра төмөндөдү. Бүгүн эртең менен Москва биржасы ачылышында рубльдун дүйнөлүк негизги валюталарга карата курсу кескин төмөндөп кетти. Маселен, соода башталганда эле доллар менен еврого Доллар менен евро буга чейинки баадан 2 рубльдай кымбат сатылып, 1 доллар 68 рубльдан ашса, евро 77,5 рубльга чыкты. Рубль куну ылдашып, мунай өндүрүүчүлөрдүн Дохадагы жыйыны майнапсыз аяктагандан кийинки учурга туш келди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекиткейчи. Кыргыз парламентине төрөганын шайланбай создугушу көп талкууга жем таштоодо. Жогорку кеңештин спикерлик орундун талаштуу болушуна эмне себеп болууда? Коалициядан көрсөтүлгөн талапкерлердин жол талашып жатканынын негизги төркүнү кайда? Бүгүнкү төрага эртеңки президентпи? Орун талашта аймактык, кландык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып жатабы? Деги парламент жетекчисине кандай адам шайланышы керек? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкууга сиздердин сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Абдыбахап мырза, мына Жогорку кеңеш бир жумадан бери төрагасы жок иштеп атат. Анын мына төраганы шайланбай создугуп жатышына эмне себеп болот?
Биринчиден, төрагасы жок иштеп атат деген туура эмес. Ал жерде төраганын орун басары бар, ошол милдетин аткарып атат. Жогорку кеңеш мурун кандай иштесе, ошондой эле ишин улантып атат. Экинчиден, анан бул чогулуп атат дейт, бирок мунун да жакшы жагы бар. Ошол чыккан кандидаттарды коомчулук баары билип, алар жөнүндө маалыматты чыгарып, кеңири талкуу болуп, анан шайлап алган бул туура эле го менимче. Анан буга шашылышын кереги жок да, андай элечи.
А эмне үчүн анда бул коалициянын талапкерлери буну бири бирине жол бошотуп бербей, тил табыша албай, коалицияда мындай бир биримдик же бир бирдиктүү бир позиция, пикир жоктугу десек болобу?
Ошол баягы бизди көпчүлүк коалициянын жетекчиси чыңак конуштун бир кандидат чыгарабыз дегени, ал менин оюмча ал ошол коалициянын ичинде бөлүнүп ынтымак кетпесин деген ниетте кылып атат окшойт. Бирок менин негизи өзүмдүн оюм сөз атаандаштык болуш керек. Альтернатива болуш керек дагы, анан ошолордун ичинен тандап алыш керек. Анткени атаандаштык болбосо сапат болбойт да. Анан ошо ар канча кандидат чыкса, ар биринин өзүнүн оюн угуп, жогорку кеңештин иштей турган кандай пландары бар, кандай максаты бар угуп туруп, анан шайлап алган туура болот.
Тынышбек мырза, мына өзүңүз бул процессти байкап, баам салып, анализ кылып атсаңыз керек. Мына биздин сырттан байкап атканда бул төраганын тагдырын көпчүлүк коалиция чечип аткандай болуп элес калтырып атат да. Деги мыйзам боюнча кандай, ким шайлаш керек эле, ким аны көрсөтүш керек эле, башка оппозициядагы фракциялар көрсөтө албайбы? Ушул жагын сиз кандай чечмелейсиз?
Эми баягы катардагы шайлоочу катары айтсам, бул мыйзам бузуу болуп атат түздөн түз. Себеби дегенде Жогорку кеңештин иштөө регламенти бул мыйзам. Мыйзамдын деңгээлинде кабыл алынган эреже. Ал жерде ачык эле жазылып атат. Фракциялар, анан жеке депутаттар дагы кандидатуралар жылдырса болот.
Өзүн өзү?
Жок, бирөөнү атап. Бирөөнү атаса болот муну кандидатурасын деп. Анан алар каалайбы ошо спикерлик болгону, каалабайбы, ойлорун билингендейин жалпы иш список түзүлүп, анан кийин Жогорку кеңешке алып чыгарылат. Бул жерде эч кандай чектөө болбойт, болбош керек. Жана экөөң сүйлөшүп алгыла деген бул күлкүлүү нерсе. Анан биякта урматтуу депутат айтып атпайбы, эми мындай созуп атканыбыз эл жакшы билсин деп, жетсин деп. Эми Исаев менен Төрөбаевдин саясий тажрыйбасы жөнүндө, басып өткөн жолу жөнүндө, билими, деңгээли, саясий көз караштары жөнүндө аябай айтып берсе, ошону айтса болот эле. Бай жакшы, экөөнүн позициясын эл билип атат деп. Бул жерде экөө жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Кимиң болосуң, кимиң өлөсүң, кимиң каласың, сүйлөшүп алгыла, бөлүшүп келгиле. Андай жок регламентте, экөөң сүйлөшүп алгыла дегенчи. Аны парламентке алып чыгыш керек бул спикер шайлагандачы. Оппозициясы, башкасы анан добушун берет, бербей коебу, аны өзү билет. Он болсо да алып чыгыш керек он. Анан ошонун ичинен тандалып, бул жолу тандай албаса дагы жылдырыш керек. Бул регламент түшүнтүп жазылуу өзүлөрү Жогорку кеңеште алынган боюнча. Ал эми мунун деп коалиция, биз чечебиз муну көпчүлүк деген, мен айтып атам, бул законго тескери келет.
Анда биздин радио кугарманыбыз бар. Алло.
Алло, да.
Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, пикириңизди айтсаңыз.
Менин фамилиям Дүйшөп, ветеранмын. Мына бүгүн сиздердин азыр сөздөрдү угуп отуруп, жалпы эле биздин Кыргызстанда кийинки 20 жылда эң кечирген каталык кадр тандоодогу каталык. Кадр тандоодо башаламандык бизде бүгүнкү күндө. Мына карап көрүңүздөрчү, өзүлөрүн жулунуп көрсөтүп аткан адамдардан келечекте бирдеме чыгабы? Бирок ошолорду бизге, буларды биз далилдеп эл үчүн иштейби? Кыргызстанга кандай пайда келет? Кандай иш жазат? Ошону көрүшүбүз керек да. Мына эми мындай экөөнү азыр салыштырып көрөлүк. Маселен айталык, Төрөбаев бир топ жакшылыктарды жасаганын эл билип атат. Мына айталык, МТС уюштурду. Бул деген чоң жетишкендик, элди жаңы жакка өйүндөп атат. Ал эми маселен менин түшүнүгүм боюнча экинчибиз эмне кылды? Мына шайлоодо акча менен сатып алды дагы, анан депутаттардын баарын башына айландырды. Анан өзү болсо бул Кыргызстанга эмне пайда көрсөттү кайсы бирөөсүнүн ишинде? Мына мурун болсо ал киши депутат болгон, анан барып туруп губернатор болду. А губернаторлукту эмне жасады? Эгерде эл үчүн иштей турган адам болсо, кичинекей иште дагы элге эмне пайда калганын көрсөтүш керек. Ошондуктан менин оюмча азырынча муну шашпаш керек, бул жогорку кеңештин төрагасын шайлоодо. Элдин баардыгына койгула да уксун.
Рахмат. Абдыкул мырза, мына төраганы көрсөтүүдө, шайлоодо баардык фракциялар бирдей укукка ээ болсо, анда мындай бийликтин партиясы деп аталып келген, анткени өлкөнүн тагдырын да чечип атам деп аткандан кийин социал демократтар партиясы эмне үчүн эмесин көрсөткөн жок, өздөрүнүн талапкерлигинчи?
Эми бул көп эле мамлекеттерде, ушу парламенттик мамлекеттерди карап көрсөк, аларда сөз сүйлөшүлөт да, баягы премьер министр бир партиядан болгондон кийин спикер башка бирөөнөн болот дегенчи. Ушул негизде ошондо СДПка көрсөткөн жок, анткени социал демократтар партиясынан премьер министрге кандидат чыкты, башкалар колдоп берди. Эми бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде да, анан азыр эми экинчи ошол Кыргызстан менен өнүгүү ата мекен 3 партия бар да, көпчүлүк кайсы. Ошондо алардын ичинен экөө ошондой каалоо чыгарды да. Мисалы үчүн Кыргызстан өзүнүн лидер фракциясын чыгарды, өнүгүү өзүнүкүн чыгарды. Менинчи ата мекенде алар чыкпады, өздөрү каалабады. Ошондо экөөнөн эми бирөөнү тандалып алат да.
Мына бүгүн дагы жабык эшик артында сиздердин жыйналышыңыздар болду да, ошондо эмне болду?
Бүгүн социал демократтарга жыйын болгон жок.
Жок, көпчүлүк коалицияда болдубу бүгүн?
Жок, болгон жок бүгүн.
Бүгүндө ошондой маалыматтар жүрбөй интернетте?
Болгон жок, болот деди, бирок болгон жок. Бүгүн ата мекен гана өзү жыйынын кылып туруп, эки кандидатты чыгарышты, Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевди.
Экөө тең бир кандидат эми
эки кандидат чыгарышты.
Бир фракция эки кандидатты чыгарып атат. Тынчбек мырза, мына азыркы жүрүп аткан ошо төрага орунду талашта сиз кандай дейсиз? Мындай бир башка факторлор негизги ролду ойноп кетип атат деген пикирлер айтылып атат да. Бул мамлекеттик кызыкчылык эмес, керек болсо партиялык да кызыкчылык эмес. Бул жерде кландык, аймактык факторлор биринчи орунга чыгып жатат депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Ошо Бакыт мырза, сурооңузга жооп бериш үчүн жанагы телефон чалган аксакалга дагы бир өзүмө оюм айтып коеюн да. Биринчиден биз азыр кантип шайланыш керек процедурасы жөнүндө сөз кылып атабыз да, эмне үчүн деген. Эми 120 депутатты эл шайлабады, ишеним көрбөсүм. Анан закон ушу жазылган да, ушу 120 өзүнүн ичинен шайлайт деп. То есть элдин мненияси укканда башка жактан келбейт спикер деген. Анан 120 депутат бири бирин билет да ичиненчи. Өздөрүнүн татыктуусун тандап алыш керек. Бул мыйзам ушуга жол берет да. Анан ошондуктан мен ойлойм, буга чейин билишет бирилерин, берде туура гана мыйзам жолунда болуш керек да. Эми башка кызыкчылык жөнүндөчү, кандай болушу мүмкүн? Айрым эле адамдар Бишкекте отурган, социалдык сетте отургандар кээде ушинтип пикир түзмөй болуп калышты да. Мунун технологиясын билип калдык баарыбыз. Отуруп 10 кишиге жаздырып, бул тигинде ээ болуп калбайбы, мындай болуп калбайбы, андай эл арасында жок. Элге сен каяктан болсоң дагы спикер, элге туура мыйзам алып берип, элдин турмушу жакшы болсо болду. Мен Кыргызстанды көрүп келген, бул жөн эле ал түштүк алып кетип атабы, түндүк деген, мен дагы бир жолу айтып коеюн, какой-то мере даже жана эки кандидаттын эле командасынын иши бул. Мен бул жерде эч кандай, азыр спикер болгонго эртең башка кызмат гарантия болот дегенге таптакыр ишенбейм. Себеби башка 17-жылы президент башка принципте, башка тартипте шайланат. Ошон үчүн регион болгон механизм жок да, эч ким ойногон жок. Түштүктөр биздикин коюп эле же түндүктөр дегенчи. Бул жөн эле бир эки үч кишинин эле капризи болуп атат. Мен ушундай гана түшүнөм, көрүп туруп атам. Себеби дагы айтып коёюн. Өкөн, мына азыр айтып атат, ата мекен өкөн жылдырдыбы деп суроо берип атасыңар. Ата мекен регламент боюнча кылалы деп гана айтты бүгүн. Чыгара берди өкө, дагы төртөө чыкса, регламент ушундай. Анан парламентте карайлы деп алар айтып атат. Парламентте добуш берели. Бак Төрөбаев да айтып атат. Регламент боюнча коюп койгулачы список. Анан добуш берсин 120 депутат депчи. Анан ким шайласа ошонусу болот деп атат. Ал мыйзамда айтып атат. А биз айтып атабыз, жоо бир кеңешип сүйлөшкүлөчү, өкөңөр бурчко барып бөлүшкүлөчү деп атабыз. Ошон үчүн бээрде мындан чоң саясат, регион, элди кошуп кереги жок. Бээрде баягы жеке адамдардын, бир эки жеке адамдардын өзүн билгин көрсөтүшүн көрсөтүп аткан оюндар болуп атат.
А мен да ойом айтып кетейин, өтө туура, мен тынчтык экенин айтканына кошулам. Анткени парламентаризм өткөндөн кийин партиялык тизме болгондон кийин түндүк түштүк жоюлуп атат да. Муну кайра чыгарбаш керек. Анткени чындап эле ошол кээ бир кандидат өзүнүн бир жакшы идеясы жок болсо ушул нерсени колдонушу мүмкүн. Өзү бир плюс ачко алыш үчүнчү. А так негизи ал ошол кимиси болсо да ошол партияда түштүк да түндүктө өкүлдөрү бар. Алар баары тең карайт. Керек болсо түштүктөн болсо ал түндүккө көбүрөөк көңүл бурат, түндүктөн болсо түштүккө көбүрөөк көңүл бура турган системага келип атабыз да. Ошон үчүн бул жерде бул трайбализм жокко менимче.
Демократия деп калдыңыз, демократиялык принциптерди атаандашчылык да. Биздин парламенттеги оппозициялык фракциялардан көрсөтүлбөй атат. Алар эмне үчүн үн катпай атат? Сиздерге айтылды бу мисалы үчүн?
Жок, оппозиция мен да күтүп аттым эле. Булар менимче мен бүгүн да сураштырсам булар чыгарганга аракет кылаттыр. Менимче чыгарат. Анан эми менимче булар баары биз өтпөй калабыз деген ниетте, анткени азбыз деген ниетте койбой жатышы мүмкүн. Бирок алардын дагы мүмкүнчүлүгү бар. Комитет карагы чекти, булар кандидатын чыгара алат да. Мүмкүн чыгар. Бирок менин угушумча республика ата журтта өзүнүн кандидатын даярдап атат да.
Тынчбек мырза, мынау парламенттин төрагасынын орду кандай мисалы үчүнчү? Мунун статусу кандай? Мунун полномочиясы? Анткени мурдагы төрага шайлагандарда мындай тынч эле өтчү эле да. Бул жолкусу эмне үчүн курчуп коюлуп атат да? Эмне үчүн курч болуп атат бул жолучу? Мунун артында төркүнүн эмне бар?
Мен шайлоочу катары байкап атканда бул жаңы парламент келгенден бери ушундай бир тенденция кетип атат да. Булар өзлөрүн бир эң чоң биз Кыргызстанда бийликтин ээсибиз дегенди далилдейбиз деген менен спикердин дагы ролун мындай чоң көргөзгүсү келип атышат да. А чын алып келгенде өзлөрүнүн регламентте жазылуу. Спикер деген бул ошо парламентте алып барат. Ал эч чечим албайт өзү. Аны 120 депутат алат чечимди, добуш берипчи. Бардык спикер деген аппаратты башкарат. Башкарганда ошо тиги убагында бүт материал даярдап бериш керек, башка кылыш керек. Дагы бир жолу айтып атам. Бул жолу келгенде парламенттин өзүнүн маанисин, өзүнүн бийлигин белгилеп коелу деген аракеттер болуп атат да бул жерде. Анан эми биз мындай кылышыбыз керек да. Эл үйүндө отуруп шайлоочу. Мен болсо мен укугум бердим да депутаткачы. Менин ордума сен барып өкүл болуп маанилүү маселени кол көтөр дедим. Значит, депутат деген кичине ушу жоопкерчиликти ойлоп коюш керек да. Мен кыйын эмес, тиги элдин кызы, мен слугасымын. Ушу эл айткан, мындай да, эреже менен бир ойнойду. Мына футбол көрүп атканда комментатор айтат, судья бар, биз көрүп нарушение болгонун айтабыз. Туура эмес болду, туура. Мында да биз үйдө көрүп мен айтышым керек, спикерди туура эмес мына ойноп атышат. Эгер регламентти мен окуп атам үйдөн. Мында сыра жылдырып эле жана Сооронбойду койгондой. Спикерди онун алып чыгарып койгон айтмакпыз. Карачы, ачык. Онун чыкты, 120 татыктуусун тандап алды. Аны талкуулап отурганда эмне? Туура элдин алдына чыгышты. Белгилүү саясатчылар көбү Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн муну антип этажга чыгарып, тиги комнатка киргизип, анын кереги жок да.
Анда бүгүнкү негизги жаңылыктардын кыскача мазмуну дагы орун берип алалы. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерлиги талапкер боюнча орток пикирге келе элек. Нөшөр жаандан айрым айылдар жабыркады. Эквадордо зилзала курмандыктарынын саны 272 жетти. Бразилия депутаттары президенттик импичмент жарыялады. Пентагондун башчысы Эш Картер Иракка келди. Орус акчасы кайра арзандоодо. Чыңгыз Айдарбеков Жапонияга элчи болуп дайындалды. Баткенде Насыбайга туюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Караколдо жаштар бий марафонуна чыкты. Жана сиз айтып калдыңыз төрөганын орду жөнүндөчү, бул жолкусун өтө кызуу талаш тартышты, мындай талкууну жаратып атканынын бир себеби анткени биздин конституциябыз жазылып калган президенттен кийинки, Авдоп мырза сиз да айттыңыз, экинчи адам деп айттыңыз да. эгер де мына келе турган жылдагы шайлоону алсак, анда бүгүнкү парламент төрагасы эртеңки президенттикке жакшы жол ачылганга бир шанс келип атат дегендей болуп атат. Сиздин пикириңиз кандай?
Туура эле, мен кошулам. Буга анткени спикер болгон адам өзүн көбүрөөк элге көрсөтө алат. Ал жерден көбүрөөк көрсөтүп, элге эгер жакшы деңгээли болсо, элге ачылып өзүн ал 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, мына президенттикке чейин, 1 жылга чейин эгер ошондой каалоосу болсо, президентти коём деген. Ал өзүн көбүрөөк көрсөтүп, өзүн деңгээлин көрсөтө алат да, элде уже ал адам жөнүндө жакшы маалымат болуп калат. Жаңадан чыккан карагандачы. Бул болот, болгон эле нерсе, бул факт, байыр ушундай эле.
А мен жеке оюмча мындай да, эгер 2-чи орун болсо, анда 2-чи орунга, 3-чү орунга барган бир тууганына жол бербейт эле да. Экинчиси жакыныраак болмок да биринчи орунгачы. Эми мындай серьезный айта турган болсок, бул парламенттик өлкөдө президент кеткенден кийин бул жана парламенттин мааниси чоң. 120 депутат турган ошолор бийликте. А эми спикерине өтөт деген туура да, ал жалгыз, бирок дагы эле чечим албайт. Ал президент муну парламент көтөт. 120 депутат кийинки президент шайланганга чейин ошолор жүргүзөт. Парламент ишти алып барат. Тышкы саясатын алып барат, ички. То есть бирде бир кишинин жеке мындай ага караганда премьер министр жоопкерчилиги өтө чоң спикерден. Себеби ал керт башы менен экономиканын жүрүшү башкасы боюнча жооп берет. Себеби чет өлкөнү алып көргүлө.
Бизде мыйзамда ошондой жазылып калган да эми.
Эми мыйзамды жазып алгандар аз көрүп атпайбы? Бул мыйзамды конституцияны кайра тең башка чыгарыш керек. Кандай жазылганын билесиң, окуган эмес биз эч кимибиз. Аны кайраласа болот ал. Эми мындан зыяны жок. Дайыр жолу айтып атам, экинчи боло берсин, но ошо туура түшүнүп алыш керек. Бул 120 депутаттын бийлиги болот ошондо. Парламент башкарат. Себеби хаос болбойт. Президент бир нерсе болуп кетип калса жаратпасын деп парламент башкарат. Өтөт тиги. Бирок ал өзү жеке мынаулардын регламенти өзү чече бербейт. Баары бир парламент менен кеңешип гана чечет.
Адам өзүн көрсөткөнгө ошол жерде жакшы платформа, жакшы бир аянтча түзүлүп, мисалы үчүн бир жылдан ашык убакыт бар, болушу мүмкүн да, логика бар да, туурабы?
Бар.
Ал мүмкүнчүлүк, ал башка кеп туура, шансы бар. Муну 120 депутаттын булар публичный саясатчылар да, буларда мүмкүнчүлүк бар. Булар күндө оюн айтса болот эл жөнүндө, өзүн жеткирсе болот элге, а башка адамдардыкы жетпейт да мисалы үчүн жер жерден. Ошон үчүн шанс бул мына парламент келген депутаткы да чоң, кийинки профессионалдуу бир саясатчы болгонго, туурабы ошондой? А тем более спикердики. Бул протокол кабыл алат, чет өлкөнүн адамдары менен жолугушат, ой бөлүшөт, анализдейт. Колунда экөөбүздө жок, Бакыт мырза, бүт статистикалык материалдар болот дүйнөлүксүндөгү. Анан ошо анализ анда туура болот. Информация бүт болгондон кийин бир чечим алганга, туура алганга шанс көбүрөөк болот. Жем информация жок, биз эмоция менен сүйлөгөнгө караганда.
Мына Дүйнөлүк мырза, сиз легендардуу парламентте депутат болгонсуздар, ал убакта төраганы кантип шайлагансыздар? Альтернатив болгонбу? Процедурасы кандай эле?
Эми ал учурда альтернатива деген сөз жок, бирок жанагындай партийный группа деп биз эми конституция ошондо жазылыпчу да, КПСС деген бул башкаруучу баягы саясий партия деп. Ошон үчүн партийный группа жылдырчы, аны анан эртеси парламентте колдонучу. Ошон үчүн эч кимде башка бир альтернатива деген сөз да болчу эмес. Эми бул мына легендарный парламент учурда башталган, өзүңөр билесиңер, жана Жамия Акималиев депутат Абсомат Масаевичке раматылыкка сунуш кылып, альтернатива менен коелу, президент коюңуз деп. Себеби жогорку кеңеш шайлачы да, башталыш учуру болгон. Мүмкүн ошондо эгер да легендар парламент аягына чейин турса мчасын болмок. Альтернатива болгону менен жанагындай да укук тигиндей болуп жылдырып, дагы башка өзүн жылдырган укугу бар. Мына азыркы регламентте да айтып атпайбы? Өзүн жылдырганга бар, бир жеке депутатты жылдырганга бар. Бирок кимди колдойт көпчүлүк? Ошого жараша чечим алынат да. 120 кимди колдосо?
Абдыкадыр мырза, мына азыркы төрага боюнча Кыргызстан жана өнүгүү фракцияларынан талапкерлер кетип атпайбы? Анан кийин булардын ортосундагы жана пикир келишпестиктин өзү шайлоонун өзүндө бир ит жыгылыш болуп калышы мүмкүнчүлүгү болуп атат да, окшойт да. Эгерде ошондой болуп калса, анда социал демократтардан талапкер чыгышы мүмкүн да, туурабы?
Мүмкүн. Мен регламент боюнча экөө катышат, мисалы үчүн. Ким эгер 61 добуш алганы төрага болот. Эгер болбой калса, анда көп добуш алганы менен экинчи жолу кайра экинчи турга чыгат да, эгер ошол жерде дагы жарымынан көбүн алса өтөт, болбосо кайтат да, анда башка кандидат каралат да. Мүмкүн, мүмкүн ата мекенде эле чыгышы мүмкүн, социал демократтан да эле чыгышы мүмкүн, эгер экөө тең өтпөй калса.
Көрдүңөрбү Бакыт мырза? Эң маанилүү жери, азыр айткандай, экөөнү биринчи турда өтпөй калса, кийин 45 алганы кайра жалгыз коюлат да, бул дагы шанс мына. Анан ошого канчасы берет мына, бирөө калганына. 45 кайра 50 алып кетсе ал өтөт. Бул мына андан ашык болбой, аны ошол эле өтпөй калса кайра жаңы жылдыруу болот. Бул элге түшүнүктүү, бул эрежени биз мына шайлоочулар билебиз. Ошондой болуп чечсе айтабыз, азаматтар бүт регламент негизинде жасап атышат.
Эми парламент төрагасы жана экинчи киши деп калдыңыз, бул бир кайсы бир сапаттарга, кайсы бир критерийлер болуш керек го дейм да. Ошондой жасаш керекпи? Алло.
Алло.
Оо. Айтыңыз, айтыңыз.
Мен сурап турам бакыт ага.
Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз.
Биз жашаган эле турган. Эски жерди шайлап атканда сөзсүз турган да бүгүнкү күндөгү адамдардын ал сезимине байланыштуу бул түштүк жакты эскерүш керек, түндүк жакты да эскерип тургандан кийин шайлаш керек. Себеби дегенде мына премьер министр түштүктөн болдубу, эми спикер түндүктөн болуш керек деп эсептеймин мен.
Көрдүңүздөр, мына элде окурмандарда, угармандарда ушундай да пикирлер бар да. Мен айтарым болду, мисалы үчүн бир спикерликти бир даярдыгы бар киши, бир деңгээли бар киши керек го. Мисалы үчүн мыйзамга бир анда критерийлерди бир бөлүп жазыш керектир мүмкүн. Кандай дейсиз, Абдыкып мырза?
Мүмкүн, бирок азыркы мыйзамда андай жок да. Фракция кимди көрсөтсө ошол чыга берет азыркы. Эми буну келечекте тажрыйбасын, башкасын эм жазса жакшы болот, туура эле.
Мына мен оюм айтсам жана айтып атпайбы а, негизги мыйзам конституцияны мына ошону талкуулаган жок да элгечи. Баягы 10-жыл алып атканда ушуну ошол жака кириш керек, мындай болбойт деп айта албайбыз. Мүмкүн жана Ливияда Каддафи деген парламент жок эле башкарган да, жана үч эмелердин башчысын ошолордун өкүнчүлүгүн алып келип, мүмкүн ошону жазыш керек эле. Эми баланча орунду тиги түштүк түндүк дебесе дагы ошол үч бийликтин бутагын бөлүштүргөндө эске алынат регионалдык кызыкчылыктар, тең өсүш үчүн, кыргыз элинин биримдиги үчүн дегенди эм үчүн жазып коюш керек. Аны эл да билип калат, биз жазганбыз, ушундай чечим алганбыз. Мейли бул жолу президент тияктан болуптур, эмкиси тияк ана добуш берели, мүмкүн ошол ынтымак алып келет.
Реалдуу биздин турмушта ошол нерсе, проблема көйгөй турат, бирок аны биз жок жок деп эле атпайбыз. Мына моундай ачык айтылып аткан пикирлер болуп атпайбы? Демек жок, менин төраганын жеке сапаты жөнүндө деле жазылыш керек го дейм. Анткени бул жерде амбициялар чоң ойноп кетип, элдин кызыкчылыгына бир балта чабылып калган учурлар болушу мүмкүн да.
Мүмкүн, туура. Эгер ошол сапаттар кандай баягында ошонун деңгээли жөнүндө жазылса, бул кайра жакшы болмок. Анткени тандоодон оңойраак болмок да, ошол электен ким өтөт депчи. Жакшы болмок, элесе электен өткөн анан өтүп барат.
Мына көп өлкөлөрдө, Улуу Британияда, мына Испанияны, башкаларды алсак, ушундай нерсеге кулак кактыга укпай койгондуктан жана сепаратистик нерселер пайда болот да. Региондун кызыкчылыгы бул өнүгүш керек, аны эске алышыбыз элге. Ошону туура айкалыштырса борбордук бийлик менен ошондой жакшы кетет. А жана укук берүү деген тең болуш үчүн жана андай да өкүлчүлүк. Биздин эл мына бүгүн көрүп атпайбы, биздин элде канга сиңген регион деген, регион өзүн өзү багып, региондун өзгөчөлүгүн мына ушул бизде Ош область, кийин 6 область кылганда да ушуну эске алып, мына Акаев президент биринчи болгондо легендарный парламентке келгенде аргумент ушу болгон. Илгертеден ата бабабыздан ушундай экономикалык чөлкөмдөр пайда болгон экен, биз ошону эске албасак болбойт экен деп туруп область түзүп таштаган, 7 область. Өнүктүрүшүбүз керек. Анан ошондо Баткен пайда болуп, ошондо Талас область пайда болуп, баягы Эсир учурунда критерий кылбай калкынын саны мынча болуш керек, продукция чыгарган мындай дебей туруп өнүгүш керек деп анан Баткенге самолет уча баштаган. Мына бүгүнкү күндө бир топ жардам болуп жакшы өнүгүп атат Эсир учурундага караганда Баткен область. То есть мындайды эске алып корректировка кылса болот. Аны эми конституцияга киргизип жазыш керек, эл талкууга коюп. Болбойт дегенге болбойт, заман өзгөрүп атат. 21-кылымда жашап атабыз азыр.
Сизде пикириңиз барбы? Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз парламенттеги төраганы шайлоонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан өкүлү Абдывакап Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз кечки азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Прага студиясынан берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит kg, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит kg дарегиндеги баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз жакшы улансын, саламатта калыңыз.